що дуже стає їй у пригоді на роботі. Я ніколи в житті не зустрічав таких правдолюбів, як вона. Цікаво, чи вона хоч має уявлення, що таке брехня? Сільвія вважає, що про все треба казати відверто. Доки ми ще були подружжям, я чесно відчував докори сумління, що не про все міг сказати відверто, скажімо, про те, що мені важко жити з її щирістю. Коли я щось замовчував, вона помічала це і сердилася. Чому ти нічого не сказав? Скільки разів я чув цю репліку. Я намагався виправдатися тим, що в моїй роботі люди рідко бувають відвертими, але це її не переконувало. «А ти сам віриш у те, що кажеш?» – запитувала вона, пронизуючи мене своїми синіми, щирими очима. «Ліпше промовчати, то й нічого не вибавкаєш, не раз буркотів мій тато-політик. Я зустрів Сільвію одного сніжного, холодного різдвяного вечора. Тато завжди супроводжував о 4-й годині зміну почесного караулу на цвинтарі героїв. Він намагався стати щонайближче до могили маршала. Хай навіть поблизу немає фотографа, зате завжди може нагодитися якийсь виборець, полюбляв він казати. Ми з мамою обходили тим часом засніжені ряди військових поховань, намагаючись віднайти табличку з іменем маминого брата. Могила була в 6-му ряду, 24-та ліворуч. Ми мали з собою лопатку. Зазвичай знаходили місце поховання дядька за 3-ю спробою. Сільвія не мала лопатки. Вона розгрібала сніг руками. Вона була задягнена в блакитне півпальтечко, мала грубі рукавиці і хутряну шапку, таку велику, що з-під неї виднілися тільки очі і кінчик носа. Сільвія, вся обтрушена снігом, розгрібала сніг із надмогильних табличок, стихо наспівуючи. «Не треба мені ні блиску, ні золота, ні розкоші». Вона пообіцяла поставити свічку на могилі дідуся, маминого батька. Сільвія не була певна, чи знайшла саме той ряд могил, який треба, але то не біда, думала вона собі, хай інші таблички також видніються різдвяного вечора, хіба зле? Ми допомагали їй, порпалися у снігу, наче малі безтурботні діти. «Якщо я знайду могилу твого дідуся, що мені за це буде?» – запитав я. Її ніс почервонів, як буряк. Вона загрібала пригорщами, немов запопадливий борсук. Сніг аж курився навколо неї. «Філіжанка кави», – відповіла вона і засміялася. Після кількох походів у кіно та нечисленної кількості випитої кави, я запросив її до себе на келих вина. Якийсь час Сільвія уважно розглядала мене. «Хочеш покласти мене до себе в ліжко, то так і скажи». Потім ми піднялися до мого помешкання, випили келих вина і закінчили все в ліжку. Минуло кілька років. Спільними зусиллями та за допомогою банківського кредиту ми купили помешкання. Щоб дати собі раду з виплатами, ми при щонайменшій нагоді працювали понаднормово. Тижнями, бувало, не бачилися, то Сільвія вже спала, коли я повертався додому. То навпаки. Улітку, якщо могли собі таке дозволити, ми винаймали моторку. Гадаю, ми були неймовірно щасливими. І з татом Сільвія так ніколи і не знайшла спільної мови. Тато полюбляє виголошувати невеликі доповіді з приводу суспільних проблем. Зазвичай вони починаються з дискусій про політичні погляди, а потім обростають валом слів з одного і з іншого боку. Я реагую однозначно. Затуляю вуха і думаю про щось інше. Але Сільвія завжди уважно вислуховувала тата, коли ж він закінчував свою проповідь якимось саркастичним формулюванням, говорила вона: «Пробачте, але все це пусто порожнє базікання». А помітивши, як у тата від обурення червоніють вуха, з усмішкою додавала: «Треба казати так, як воно є насправді. Однієї неділі навесні ми вибралися на довгу прогулянку навколо затоки Тьольовікен. Верби замаїлися жовтими пухнастими китичками, у прибережних хвильках плюскотіли качки. Напередодні я розслідував надзвичайно мерзотний випадок зґвалтування з ножовими пораненнями, тож був трохи мовчазний, хоча зазвичай умію залишати виробничі проблеми на роботі і не переносити їх у приватне життя. Того разу Сільвія також видалася не надто балакучою. Можливо, і вона мала якісь клопоти на роботі. Наші професії мають одне спільне. У складних випадках і тут, і там йдеться про смерть. Та з'ясувалося, що замислилася вона зовсім про інше. Сільвія міркувала про нас. За кухонним столом у весняному присмерку